Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali bersyukur. Meskipun kami tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kami untuk boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil kami untuk boleh datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Tuhan yang memanggil kami untuk boleh kembali menerima anugerah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau yang kembali mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita dan iman. Roh Kudus, urapi kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang berbicara kepada kami dan biarlah Engkau yang memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-2 sampai yang ke-13 dan akan dibacakan oleh penatua kita Bapak Andi Joyo Buniman.
Shalom. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka melihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia datang terlebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia? Bahwa ia harus banyak menderita dan dihina. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini tema kita adalah dalam bayang-bayang kemuliaan. Tapi saudara, buat saya ini merupakan suatu paradoks. Karena kalau kita menganggap kemuliaan itu seakan-akan suatu sinar yang terang. Kalau kita pikir lagi saudara, sinar itu tidak mungkin berbayang. Kalau sinar itu begitu bersinar dengan terang, pasti tidak ada bayangannya. Kecuali ada sesuatu yang menutupi sinar itu sehingga kemudian muncul bayangan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang dalam bayang-bayang kemuliaan ini, dan kalau memang kita berbicara tentang ini adalah tentang kemuliaan Yesus, maka saudara sebenarnya ada sesuatu yang di dalam sinar yang terang itu, atau sesuatu yang menjadi bayang-bayang kemuliaan Yesus. Dan inilah yang akan kita lihat hari ini. Tapi saudara, cerita yang tadi kita baca dari Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai 13. Saudara bayangkan kalau saudaralah murid-murid pada saat itu. Saudara sedang berdiri di puncak gunung. Tiba-tiba orang yang saudara ikuti bertahun-tahun, guru, sahabat, teman dekat saudara ini, tiba-tiba bersinar seperti matahari. Bahkan jubahnya itu putih menyilaukan, sehingga saudara hampir-hampir tidak bisa membuka mata melihatnya. Dan bukan hanya itu, ada dua nabi yang muncul. Bukan nabi biasa saudara, tapi dua nabi ini, Musa dan Elia, mereka adalah dua nabi yang secara khusus naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak ada nabi-nabi lain yang naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan, kecuali Musa dan Elia. Jadi memang mereka ini adalah nabi yang spesial. Saudara, kalau saudara berada di gunung pada saat itu, mengalami semuanya ini, apa yang akan saudara lakukan? Gimana respon saudara? Dan yang lebih penting, kalau saudara mengalami hal ini, apa dampaknya bagi iman saudara? Saudara, ini yang terjadi pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka berada di puncak gunung pada saat itu. Tiba-tiba kemuliaan Yesus dinyatakan di depan mereka. Dan peristiwa ini dikenal sebagai transfigurasi. Kata-kata yang dipakai dalam bahasa asli sebenarnya itu metamorfosis. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan memang disinilah Yesus menunjukkan natur sejatinya. Bahwa memang dia manusia, tapi dia juga Allah. Dia memancarkan kemuliaan ilahinya itu. Dia menunjukkan dirinya sebenarnya. Dan murid-murid pada saat itu mereka bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Bahwa dia bukan hanya manusia, tapi dia juga Allah. Dan mereka seakan-akan mencicipi sedikit kemuliaan Yesus yang sebenarnya itu. Kemuliaan yang nanti dinyatakan secara penuh. Tapi sekarang mereka seakan-akan mencicipi sedikit dulu kemuliaan Yesus itu. Seperti mungkin saudara, kalau kita mengadakan resepsi pernikahan, sebelum resepsi itu kita test food dulu. Ya kan, kita mencicipi sedikit dulu, mencoba dulu makanannya enak atau enggak. Meskipun makanannya itu nanti sama. Dan nanti kita akan makan juga di dalam jamuan yang besar itu. Tapi kita mencicipi sedikit dulu, sebelum kita nanti akan menikmati makanan yang itu di dalam jamuan yang besar. Seperti mungkin sedikit, kalau saya bisa kasih contoh, kalau saudara mungkin melihat foto anak saya, saudara bisa sedikit gitu ya melihat kelucuan anak saya di dalam foto ini, sebelum nanti kalau saudara bertemu secara langsung dan saudara bisa mengalami secara langsung kelucuannya. Tapi sekarang ya saudara mencicipi sedikit dulu, melihat sedikit dulu seperti apa. Oh lucu ya anak saya, ya saudara bisa mencicipi sedikit. Nah tapi kira-kira seperti itulah saudara, pada saat itu mereka melihat, mencicipi sedikit kemuliaan Yesus yang ditunjukkan. Saudara, kita harus ingat bahwa peristiwa ini terjadi setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah aku? Kemudian mereka menjawab, ada yang berkata Elia atau mungkin salah satu nabi. Tapi kemudian Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus mewakili murid-murid yang lain, dia berkata, engkaulah Mesias. Dan memang benar, Yesus adalah Mesias. Tapi saudara, apa arti Mesias bagi mereka, bagi murid-murid pada saat itu? Di dalam pemikiran mereka, Mesias adalah seorang raja yang akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Mesias akan memulihkan kembali bangsa Israel. Dan itu adalah arti Mesias bagi mereka. Itulah yang mereka nanti-nantikan. Tapi saudara, kita tahu tentu saja Yesus bukan hanya sekedar seorang pahlawan kemerdekaan. Tapi Yesus adalah Allah sendiri yang masuk ke dalam dunia kita. Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan karena itu sebagai Mesias, Yesus jauh lebih besar daripada apa yang ada dalam pemikiran mereka. Yesus jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Dan peristiwa ini, peristiwa transfigurasi ini, benar-benar menunjukkan natur sejati Yesus. Sekaligus kemuliaan Yesus sebagai Allah. Yang di luar dari pemikiran mereka itu. Yang melampaui apa yang mereka harapkan dari seorang Mesias itu. Yesus menunjukkan secara penuh natur sejatinya. Yesus menunjukkan secara penuh kemuliaan ilahinya. Saudara, kadang-kadang kita mempunyai versi Yesus sendiri dalam pemikiran kita. Ada banyak versi Yesus yang mungkin di luar sana, tapi kita sendiri juga mungkin punya versi Yesus dalam pemikiran kita. Bagi sebagian kita, mungkin kita berpikir bahwa Yesus adalah sobat yang sejati. Selalu ada menemani. Bagi sebagian kita, Yesus adalah bayi mungil kecil yang lucu yang sering kita lihat pada waktu masa Natal. Bagi sebagian kita, Yesus adalah seorang tabib yang ajaib. Penyembuh segala penyakit. Atau Yesus seorang pemberi solusi. Kalau kita punya masalah, kalau kita ada pergumulan, datang kepada Yesus. Dia akan membuka jalan. Dia akan memberikan solusi bagi kita. Kita punya berbagai macam pemikiran tentang Yesus, atau ada berbagai versi Yesus dalam pemikiran kita. Tapi saudara, Yesus yang saudara percaya, kalau itu yang ada dalam pemikiran saudara, maka Yesus itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Karena Yesus jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Yesus melampaui semua pemikiran kita tentang dirinya. Karena Yesus adalah Allah. Dan sekali lagi, di dalam peristiwa transfigurasi ini, dia menunjukkan kemuliaan Allah secara penuh itu. Sehingga murid-murid pun mereka benar-benar kaget, dan mereka bahkan dikatakan sangat takut. Saudara, apakah kita sadar seberapa besar dan seberapa mulia Yesus itu? Kapan terakhir saudara benar-benar kagum terhadap Yesus? Saudara, mungkin kita terbiasa dengan Yesus yang penuh kasih, lemah lembut. Tapi dalam peristiwa ini, sekali lagi, murid-murid benar-benar melihat dia dalam kemuliaannya. Dan jika saudara melihat Yesus dalam kemuliaannya, apakah saudara masih bersikap casual, enggak peduli dalam mengikut Yesus? Kalau saudara benar-benar melihat Yesus yang penuh kemuliaan pada saat itu, kalau saudara di gunung pada saat itu, apa dampaknya bagi iman dan hidup saudara? Saudara, gimana murid-murid pada saat itu meresponi peristiwa ini? Petrus, Yakobus, Yohanes. Bagaimana mereka meresponi apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami ini? Saudara, ternyata mereka memberikan respon yang salah. Dan kita bisa melihat ini. Ketika mereka mengalami ini, mereka memberikan respon yang salah yang sekali lagi diwakili oleh Petrus. Petrus akan juru bicara mereka. Dan dia mengatakan, baik sekali mereka ada di tempat itu. Dan mereka ingin mendirikan kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Tapi kemudian kita tahu, saudara, bahwa memang dikatakan, mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dan Petrus ini seolah-olah hanya asal ngomong saja, karena memang mereka sangat takut pada saat itu. Mungkin di dalam pemikiran Petrus pada saat itu, mari kita dirikan kemah, supaya jangan kita mati. Karena ini memang kemuliaan Allah. Mereka begitu takut. Dan kemah bisa melindungi mereka dari kemuliaan Allah yang begitu luar biasa itu. Mari kita dirikan kemah. Mungkin itu yang dipikirannya. Atau mungkin pada saat itu Petrus berpikir, mari kita dirikan kemah. Karena kemah juga bisa menjadi simbol kita, ini suatu hal yang luar biasa. Suatu peristiwa rohani yang luar biasa. Mari kita dirikan kemah. Supaya Musa, Elia, dan Yesus, mereka bisa menetap di situ. Jangan beranjak dari situ. Biarlah kita bisa terus mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa ini. Jadi kemah juga bisa merupakan suatu simbol ingin menahan kemuliaan Allah. Tapi saudara, membuat kemah ini adalah suatu respon yang salah. Respon yang salah atas kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus itu. Sebenarnya pada saat itu murid-murid gak perlu takut. Karena Allah sendiri yang melindungi mereka. Allah sendiri yang menaungi mereka dengan awan. Karena pada saat itu kemudian datanglah awan. Dan di dalam awan itu, dari dalam awan itu ada suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dan saudara, inilah respon yang tepat terhadap Yesus. Terhadap Yesus yang penuh kemuliaan itu, respon yang tepat adalah, dengarkanlah dia. Sesimpel itu saudara. Sesederhana itu, dengarkanlah dia. Tunduk kepadanya. Itulah respon yang tepat. Saudara, seperti Petrus, kadang kita ingin memegang momen-momen spiritual yang wow. Kita ingin menahan dan memegang terus momen spiritual itu. Kita lebih pengen pegang momen itu daripada memahami maknanya. Kita suka ada di dalam momen-momen rohani, tapi mungkin kita tidak menangkap apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, banyak orang itu suka ikut KKR, orang-orang Kristen bahkan ikut KKR ketika ditantang, ikut bertobat, angkat tangan, maju ke depan. Tapi mungkin mereka hanya terbawa suasana. Ada seorang anak muda yang ngaku kepada saya, ketika KKR dia sungguh-sungguh tergerak, dia mengaku dosa, dia bertobat dari dosa yang selama ini dilakukannya. Ada satu dosa spesifik yang dia susah untuk lepas. Dan pada saat itu dia sungguh-sungguh bertobat. Dan dia mengaku dosa. Dan memang dia bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak melakukan dosa yang sama selama beberapa bulan. 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat berdosa lagi. Sampai sekarang berdosa lagi. Dan ada seakan-akan satu keinginan. Nanti Jumat Agung, ketika nanti akan ada seperti biasa kita ada doa tumpang tangan dan sebagainya, dia ingin maju kembali, ingin didoakan kembali supaya bisa lepas dari dosa yang sama itu. Saudara, seakan-akan KKR, momen-momen rohani seperti itu, seakan-akan, mohon maaf, seperti obat. Dan kalau kita tidak minum obat, maka kita akan sakit. Dan kita mencari obat itu untuk menolong kita supaya kita tidak sakit. Saudara, kadang-kadang kita hanya mengejar pengalaman religius yang emosional daripada perubahan hidup yang nyata. Seperti Petrus, kita ingin bikin kemah supaya terus mengalami pengalaman rohani yang luar biasa itu. Tapi saudara, itu adalah respon yang salah. Karena makna mengalami kemuliaan Tuhan adalah dengarkan Yesus. Dengarkan Yesus, taat kepadanya, tunduk kepadanya. Sehingga saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mendengarkan Yesus? Atau kita sekedar mengikuti kegiatan keagamaan? Berbagai kegiatan keagamaan, berbagai hal-hal rohani yang kita ikuti, bagus, baik. Tapi apakah kita terjebak dalam rutinitas hanya mengikuti kegiatan keagamaan? Setiap tahun kita ada Natal, kemudian kita ada Jumat Agung, Paskah yang nanti akan kita rayakan bersama. Kita terjebak dalam rutinitas itu dan kita tidak lagi mendengarkan Yesus. Atau sesimpel setiap minggu kita datang beribadah. Apakah kita suka datang beribadah dan mengalami momen rohani itu? Tapi kita tidak suka dan kembali hanya ada mereka dan Yesus. Dan kembali hanya ada mereka dan Yesus. Mungkin ada perasaan lega. Lega karena tidak lagi punya ketakutan di hadapan kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin ada perasaan kecewa juga. Karena tidak lagi mengalami momen spiritual yang luar biasa itu. Pada saat itu ketika mereka turun dari gunung, kemudian Yesus memberi pesan supaya jangan menceritakan tentang hal ini sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Dan murid-murid memegang pesan itu. Mereka memegang apa yang dipesankan oleh Yesus. Sambil berjalan, mereka dengan penuh semangat, excited. Mereka diskusi tentang apa artinya bangkit dari antara orang mati. Tentu saja kebangkitan merupakan awal dari kemuliaan bagi kita. Kita tahu bahwa kita pun akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Masuk ke dalam surga yang mulia itu. Tapi sebelum itu ya kita harus bangkit dulu. Dan ketika kita dibangkitkan, tubuh kita diubah. dan kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah yang kekal itu. Karena itu mereka dengan penuh semangat, mereka senang, mereka berdiskusi. Apa artinya bangkit dari Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan kemudian Yesus menjelaskan bahwa memang sebenarnya Elia sudah datang. Dan orang-orang pada saat itu, bangsa Yahudi pada saat itu memperlakukan Elia sesuai dengan kehendak mereka. Bahkan dia dibunuh dan dianiaya. Nah sebenarnya Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Beberapa kali dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bahwa memang Yohanes Pembaptislah yang dimaksud dengan Elia itu. Di dalam Lukas misalnya, pasal yang pertama, ketika nubuat tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, dikatakan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Matius yang ke-11, Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis dialah Elia yang akan datang itu. Memang Elia sudah datang dan orang memperlakukannya sesuai dengan kehendak mereka. Mereka menganiaya, mereka bahkan membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian Yesus bertanya balik. Sebagai seorang guru yang baik, Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan. Tapi dia mempertanyakan, memberikan pertanyaan kepada mereka. Bagaimana dengan yang tertulis tentang anak manusia itu? Bahwa ia harus banyak menderita dan dihina. Apa maksudnya itu? Saudara, bayangkan kita adalah murid-murid yang bersama Yesus pada saat itu. Ingat, kita baru saja melihat kemuliaan Yesus. Kenapa pada saat ini Yesus bertanya, berbicara tentang penderitaannya? Mereka baru saja melihat kemuliaan Yesus yang luar biasa itu. Tiba-tiba sekarang Yesus membawa mereka, bagaimana dengan penderitaan anak manusia? Nah jadi di sini saudara, Yesus seakan-akan ingin mereka untuk memahami bahwa kemuliaan yang sejati itu bukan hanya terletak pada kemuliaan ilahinya itu. Kemuliaan Yesus yang sejati itu juga terletak pada penderitaan dan kematiannya untuk umatnya. Karena untuk itulah Yesus datang. Sebagai Mesias, Yesus bukan hanya Allah yang mulia, tapi dia juga adalah pelayan yang menderita. Dan memang penderitaan dan kematian Yesus itu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga itulah jalan untuk menuju kemuliaannya. Dia harus mati sebelum dia dimuliakan. Nah di sini saudara, inilah bayang-bayang kemuliaan itu. Di dalam bayang-bayang kemuliaan ada penderitaan yang harus Yesus lewati. Ada penderitaan yang harus Yesus alami. Dia harus mati dulu, baru kemudian bangkit, baru kemudian naik ke surga, dimuliakan. Saudara, sebagai orang-orang yang bekerja di dunia ini, bahkan secara khusus sebagai pengusaha, kita tahu seringkali bahwa kita harus berdarah-darah dulu, menderita dulu, baru bisa membangun perusahaan yang besar. Bukan hanya sebagai pengusaha. Anak-anak yang sekolah pun, mereka tahu harus berdarah-darah dulu, menderita dulu, belajar dulu, baru bisa mendapat nilai yang bagus. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita tahu bahwa biasanya kita harus berakit-rakit kuhulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Nah jadi ini juga yang dialami oleh Yesus. Dia harus menderita dulu, baru kemudian dimuliakan. Sehingga memang saudara, pertumbuhan Kristen yang sejati itu tidak terjadi dengan cara menghindari penderitaan. Tapi pertumbuhan kita sebagai orang Kristen itu terjadi melalui mengikut Yesus di dalam penderitaannya itu. Bahkan kalau saudara ingat, Yesus mengatakan bahwa kita harus pikul salib. Jadi memang pertumbuhan kita sebagai orang percaya itu seakan-akan kita harus ditempa, dipukul. Seperti mungkin suatu metal atau besi yang harus dibentuk, itu harus dipukul terus-menerus dan dibentuk. Dan memang itu tidak gampang dan tidak enak. Nah tapi itulah pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Seperti Yesus, kita menderita dulu, baru kemudian mengambil bagian dalam kemuliaannya. Bahkan kita tahu saudara, kalau kita ingin masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, sebelum kita bangkit, kita harus mati dulu. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Kita harus mati dulu. Nah saudara, masalahnya kita sering menginginkan Yesus yang mulia tanpa penderitaannya. Kita ingin kemuliaan Tuhan tanpa penderitaannya di kayu salib. Kita ingin kekristenan menjadi suatu hal yang nyaman buat kita. Padahal, sekali lagi, Yesus bilang, bagi setiap orang yang ingin mengikut dia, harus menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, ada satu teolog Asia, sebenarnya orang Jepang, menarik sekali. Dia pernah menulis satu buku ini yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Dan judulnya itu adalah Tidak Ada Gagang Pada Salib. Menarik saudara. Di dalam bukunya ini dia mengatakan bahwa salib itu memang harus dipikul. Salib itu bukan ember atau bukan tas koper atau bahkan bukan gelas mug yang ada gagangnya. Yang bisa kita pegang gagangnya itu untuk memudahkan kita, membantu kita untuk membawa barang tersebut. Bukan, salib itu memang tidak ada gagangnya, memang salib itu harus dipikul, memang susah, memang berat, memang setengah mati. Tapi itulah salib. Salib tidak ada gagang yang membuat kita gampang untuk mengangkatnya. Nah, tapi seringkali kita berpikir, ya kenapa harus susah-susah? Kalau bisa dimudahkan, kenapa harus sulit? Kalau kita disuruh pikul salib, ya mungkin kita mencari berbagai cara untuk memudahkan kita memikul salib itu. Ya mungkin kita menambahkan gagang, mungkin kita pakai tali, mungkin kita masukin ke dalam tas yang besar untuk supaya gampang diangkat. Tapi tidak ada gagang pada salib dan memang salib itu harus dipikul. Saudara, jika saudara tahu bahwa saudaralah Mesias. Coba kita berandai-andai. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah anak Allah yang mulia itu. Apakah saudara akan meninggalkan puncak gunung itu dan segala kemuliaannya. Dan langsung menuju kepada salib. Karena itulah yang Yesus lakukan. Turun dari gunung itu dan langsung menuju salib. Itu yang Yesus lakukan dan itulah panggilannya bagi setiap kita. Di dalam bayang-bayang kemuliaannya ada salib yang harus dipikul. Bukan hanya buat Yesus, tapi juga buat kita sebagai pengikutnya sekarang. Saudara, suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan dan kita akan masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita sekarang sebelum kita berjumpa dengan Tuhan nanti? Saudara, dalam masa Lent ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Ini adalah minggu yang pertama. Dalam masa Prapaskah ini mari kembali kita mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung. Memperingati kembali kematian Tuhan kita yang menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Mari kembali kita renungkan apa makna salib itu bagi kita. Mari bertobat. Mari ambil komitmen. Seperti lagu Salib Hina, The Rugged Cross. Yang di dalam liriknya itu dikatakan, maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Tanggung salib, pikul salib, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan meskipun harus menderita. Apakah saudara rela melakukannya? Saudara, kalau saudara ingin perubahan hidup yang nyata, jangan hanya mencari pengalaman rohani. Tidak ada yang salah dengan pengalaman rohani. Itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Bahkan anugerah Tuhan yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk menguatkan kita, untuk membangun kita. Tapi jangan hanya terjebak di dalam pengalaman rohani itu. Kalau saudara ingin perubahan hidup yang nyata, jangan hanya mencari pengalaman rohani. Tapi lihatlah kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus yang luar biasa itu. Dan ketika saudara melihat kemuliaan Yesus, dengarkan dia. Dengarkanlah dia. Tunduk kepadanya. Ikut Yesus turun dari gunung. Bahkan ikut pikul salib. Itu yang Yesus minta dari kita. Dia panggil kita untuk mengikutnya. Bahkan ikut memikul salib. Dan percaya kepada janjinya. Bahwa suatu saat nanti memang kita akan masuk ke dalam kemuliaannya itu. Ada kemuliaan yang menanti kita di masa depan. Tapi saat ini ikut Yesus pikul salib. Saudara, gampang buat kita untuk mengikut Yesus ketika kita berada di atas gunung rohani. Gunung rohani. Kita berada dalam momen rohani yang luar biasa. Sangat gampang bagi kita untuk mengikut Yesus. Kalau dibilang jangan berdosa, tentu saja kita tidak akan berdosa. Kita sedang berada dalam masa-masa yang high. Tapi ketika kita turun gunung, bagaimana kalau kita sedang berada di dalam lembah? Apakah kita akan terus mengikut Yesus? Saudara, pertanyaannya, kemana Yesus memimpin kita, tapi kita gak mau ikut? Apakah kita mau ikut Yesus hanya ketika berada di atas puncak gunung? Dan ketika dia turun gunung, kita gak ikut. Kita tetap mau tinggal di atas puncak gunung. Saudara, jangan hanya tinggal di atas gunung dan bikin kemah itu supaya kita tidak kemana-mana. Karena ikut Yesus berarti bergerak menuju salibnya. Saudara, saya ingin menutup dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa satu percakapan sulit yang selama ini saudara hindari karena memang tidak enak? Kalau memang Tuhan ingin kita pikul salib dalam mengikutnya, ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita praktekkan. Mungkin bisa kita aplikasikan. Bahwa memang kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita bicarakan. Harus dilakukan. Demi kebaikan gereja misalnya. Demi kebaikan orang-orang sekitar kita. Demi kebaikan saudara-saudara kita. Mungkin kita harus menegur seseorang. Mungkin kita harus mendorong seseorang. Mungkin kita harus menasehati seseorang. Apa satu percakapan sulit yang seakan-akan mungkin berarti saudara harus pikul salib. Tapi selama ini saudara hindari karena tidak enak. Kalau memang ada, coba tentukan waktu untuk membicarakannya secara khusus dalam minggu ini. Dalam minggu ini, saudara. Karena kalau kita tidak menentukannya, maka kita akan terus menunda, menunda, dan akhirnya kita tidak akan mengingatnya lagi. Dalam minggu ini, kalau saudara tahu ada satu percakapan sulit yang harus saudara lakukan, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan teman-teman, mungkin dengan sesama rekan pelayanan, mungkin dengan hamba Tuhan, mungkin siapapun itu, tentukan dalam minggu ini saudara ingin membicarakannya. Kemudian hal yang kedua, saudara punya jurnal yang sudah dibagikan. Dalam jurnal saudara yang sudah dibagikan itu, tuliskan satu hal yang saudara tahu Yesus memanggil saudara untuk taat. Namun selama ini saudara menolaknya. Tuliskan apa hal itu. Yang saudara tahu memang Yesus panggil supaya saudara harus taat apapun itu. Saya tidak tahu. Tapi saudara tahu. Tuliskan hal itu dalam jurnal saudara. Dan coba pikirkan apa yang akan saudara lakukan mengenai hal tersebut. Saudara, pada akhirnya, ketika kita membaca perikop hari ini, ketika kita melihat tentang peristiwa transfigurasi ini, kemuliaan Yesus yang dinyatakan itu, memang kita suka Yesus yang penuh kemuliaan. Memang dia adalah Tuhan kita. Kita suka kalau Yesus penuh dengan kemuliaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar mendengarkan Yesus? Karena itulah yang Tuhan mau. Berhadapan dengan kemuliaan Tuhan yang nyata itu. Tidak rumit, tidak banyak yang diminta dari kita. Hanya dengarkanlah dia. Biarlah di dalam masa Prapaskah ini, saudara, kita memang sungguh-sungguh berusaha sebagai murid-murid Kristus. Mari kita mendengarkan Dia. Mungkin selama ini sudah terlalu lama kita melakukan berbagai kegiatan agama kita, tapi kita tidak lagi mendengarkan Yesus. Mari kembali datang kepada Yesus. Mari ambil momen masa Prapaskah ini. Kita datang kepada Tuhan, dengarkanlah Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan dan menguatkan kami tentang siapa Yesus yang kami sembah, yang kami ikuti. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan di atas puncak gunung itu. Kami bersyukur bahwa peristiwa transfigurasi ini dicatat di dalam Alkitab. Sehingga kami pun boleh melihatnya dan kami boleh memahami apa artinya bagi kami sebagai pengikut-pengikut Yesus. Tuhan, tolong kami sebagai pengikut Yesus yang mulia itu. Tolong kami untuk terus mendengarkan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan ketika kami melihat kemuliaan-Mu yang begitu nyata. Tolong kami bukan hanya menikmati pengalaman rohani itu. Tapi biarlah itu yang terus mendorong kami untuk mendengarkan Engkau. Untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam masa-masa Prapaskah ini. Biarlah Tuhan yang kembali berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau. Bahkan ketika Tuhan mau kami untuk mengikut Engkau di dalam jalan salib itu. Tolong kami untuk terus mengikut Engkau. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang begitu jelas yang boleh kami dengar. Tapi tolong kami Tuhan, bukan hanya mendengarnya dan melupakannya. Tapi biarlah Tuhan yang terus bekerja menyempurnakannya. Dalam hati dan pikiran kami. Bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengikut Yesus. Taat, setia, dan terus mendengarkan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi anugerah Tuhan bagi kami. Menjadi suatu firman yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.